Ēterā raidījums izšķirtspēja, cik viegli pazust tulkojumā. To šodien mēģināsim skaidrot kopā ar profesoru, tulku Andreju Veisbergu.
Pamostamies un pēkšņi uznam, ka Islandas vietā ir parādījusies Īslanda. Nu, tāpēc, ka bija cilvēki, kuriem likās, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi. Un viņi, nu, ja tā var teikt, izsita to cauri, bet ja tautas vairākums zobojās un smējās, un ja tas nav labs veidojums, nu, tad parasti rodās zinām pretreakcija un beigās arī pat visstingrākie izmaiņi piekritēji varbūt ir gatavi arī mazliet atkāpties. Es ceru varbūt, ka kaut kas līdzīgs notiks ar Maļorku. Man liekas, ļoti neveiksmīgs veidojums. Kadreiz bija Majorka, un to mēs uzskatām par eksonīmu. Tātad, ja tas ir latviešu valodā nostiprinājies, tas nebūtu jāmaina. Jo pamatvārds nav mainīts. Tā ir tā atšķirības ar to, ka kadreiz mainās pamatvārds. Nu, pieņemsim Ļeņingradu, Pēterburgu. Vai arī Ukrainā notiek dekomunizācija, tur tiek mesti ārā vecie vietvārdi. Tur mainās viss vārds. Nu, tad to arī mēs mainām. Bet, nu, nevajadzētu mainīt tādu vadu kā Kijeva vai Ļvova. Valodnieks, starp citu, saņēma no Ukrainas vēstniecības lūgumu nomainīt arī šos.
Kā būtu turpmāk mums jāsaka?
Kijeva, laikam un Ļviva. Man liekas, ka tas nav vajadzīgs, jo mums jādomā vairāk par to, lai latviešu valodā vārds iederētos, lai tas būtu patīkams. Ja tas jau eksistē, tad kāpēc mainīt to, kas mums jau ir un kas labi darbojas?
Īstenībā žēl laiku un enerģijas, kas tiek patērēts uz tādām, es atvainojos, bet nejēdzīgām izmaiņām.
Nu, jā, bija Dienvidkorejā olimpiāde pilsētā, kuru es vairs neatceros. Arī tai parādījās...
Pjoņšana.
Tai parādījās kādi trīs varianti. Nu, tika izvēlēts vidēji sarežģītais, kas arī nesot pietiekami precis. Bet šeit ir arī tā problēma, ka ļoti bieži, sevišķi retu valodu gadījumos, mēs pat īsti nezinām, kā tas tiek izrunāts. Un tad mēs ņemam kādu starpvalodu. Tad pēc 10 gadiem pēkšņi Latvijā uzrodās kāds tās valodas speciālists. Viņš saka, nē, jūs esat aizgūši nepareizi, atkal mainām. Es domāju, ka ir valodā daudz vairāk problēma, ar ko nodarboties, nevis mazos sīkumus sarežģītu.
Pēc brīža raidījuma turpinājums. Turpinām raidījumu izšķirtspēju un sarunu ar profesoru tulku Andreju Veisbergu. Kas tad ir primārs – izruna vai rakstība?
Izruna oriģināla valodā. Dažreiz ir liels problēmas ar to, ka neviens īsti nezin to vārdu izruna.
Kā panākt, lai netiek mainīts tās lietas, kuras ir labi iegājušās, labi strādā, nerada domstarpības, pārpratumus?
Manuprāt, valodā pilnas kārtības nekad nav. Mums ir bezgalda daudz izņēmumu. Piemēram, valodā viss nav loģisks un viss nav precīzs. Tāpat arī ar cilvēku vārdiem. Latviešu ģimenē Anglijā dzimst meita, kurai tiek dots vārds Jana. Atgriežoties Latvijā, viņa grib saņemt Latvijas pasi, viņa pēc likuma top par Džanu. Un viņa neko nevar izdarīt. Viņa var griezties tiesā un mēģināt to apstrīdēt. Vienīgais variants.
Tas nav ļoti absurdi.
Tas ir absurdi, bet tas atbilst likuma burtam.
Tad ko darām? Mainām likumu vai atstājam likumā iespēju atbildīgam, adekvātam cilvēkam izlēmt, ka tas ir izņēmuma gadījums, kad nav jārīkojas pēc burta, bet gan pēc būtības?
Nu, likumu mēs īpaši nevaram izmainīt. Mēs likumā nevaram paredzēt visus iespējamos gadījumus. Manuprāt, vajadzētu veselos saprāt, vajadzētu individuālos gadījumos cilvēkiem ļaut spriest pašiem par savu vārdu. Un praktiski nekur Eiropā nav problēma saglabāt latvisko rakstību. Teiksim, Elīna Garanča visās reklāmās, kuras esmu redzējis visās Eiropas valstīs, ir Elīna Garanča. Tieši tā kā rakstīt latviski.
Visu sarunu skaties kanālā RTV vai meklē arhīvā radioskonto.lv. Raidījums izšķirtspēja tapis sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.